Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Μετά από αυτή τη διακοπή, την εβδομαδία που είχαμε, λόγω της εορτής του Αγίου Πορφυρίου, και νομίζω ότι κερδίσαμε πιο πολύ, διότι είχαμε δύο πολύ ωραίες ομιλίες. Δεν ξέρω πόσοι ήσασταν εδώ και πόσοι τις παρακολουθήσατε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίες οι ομιλίες. Η μία ήταν καλύτερη από την άλλη. Η πρώτη, ο πατήρ Βασίλειος ο Πολίτης, ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, μας μίλησε για την χάρη του Θεού και κατέληξε στο γεγονός το ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν δοχείο της χάριτος του Θεού και έτσι έγινε αυτός που έγινε. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε αλλάξει το πρόγραμμα, είναι και της εορτής του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Η δεύτερη ομιλία που είχε κάνει ο δεσπότης μας το βράδυ της Αγρυπνίας στη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου, μίλησε για την αγιότητα. Και όχι μονάχα για την αγιότητα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά για την αγιότητα όλων των χριστιανών, και τόνισε ιδιαίτερα ότι αυτή η αγιότητα, που δεν είναι γνώρισμα μόνο των ανθρώπων που θεωρούμε και είναι Άγιοι καταγεγραμμένοι από την Εκκλησία μας, αλλά είμαστε όλοι Άγιοι, και ότι αγιαζόμαστε μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ έτσι, το χέρι του Θεού κατευθύνει αυτές τις ομιλίες, τουλάχιστον για μένα, γιατί είχαμε μιλήσει εμείς στις τελευταίες δύο ομιλίες για το 40 λίτουργο, για την 40η μάλλον καλύτερα, και εντοπίσαμε τις δύο ομιλίες κυρίως στη μνημόνευση των ονομάτων και στην αγιότητα και αξιοσύνη ημών των χριστιανών που μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πώς δηλαδή γινόμαστε άξιοι ή ανάξιοι, πώς αγιαζόμαστε με τη Θεία Κοινωνία ή πώς μας κατακρίνει η Θεία Κοινωνία όταν μεταλαμβάνουμε και ανάξιοι. Εκεί είχαμε μείνει και είχα τη συνέχεια μου, αυτό που θα κάνω τώρα δηλαδή, να αναφερθώ και στο άλλο κομμάτι της 40ης. Είπαμε η 40η είχε κάποια στοιχεία, χαρακτηριστικά μέσα, όπως είναι η νηστεία, η μελέτη, η Θεία Λειτουργία, το 40λίτουργο δηλαδή, η προσευχή και η λατρεία. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομιλίες που γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα έρχονται και είναι το επιστέβαγασμα αυτών που θα σας πω τώρα εγώ, και θα καταλάβετε στο τέλος γιατί το λέω. Λοιπόν, όταν λέμε προσευχή, υπάρχουν δύο είδη προσευχής. Η μία που είναι η ατομική προσευχή, που ο κάθε ένας από εμάς, όσο μπορεί ο καθένας και όσο κάνει προσευχή, θα το αναλύσουμε αν προλάβουμε σήμερα, που δεν θα προλάβουμε, την επόμενη εβδομάδα πρώτα Θεός. Υπάρχει και η άλλη η προσευχή, η οποία είναι η κοινή προσευχή. Είναι η προσευχή που γίνεται μέσα στο ναό, η λατρεία που δίδουμε προς τον Θεό μέσα στο ναό, μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε λίγο την έννοια, θα το ενθυπίσω μονάχα γιατί το έχω πει και άλλες φορές, ότι στην αρχαιότητα πιστεύανε ότι ο ναός ήταν ο τόπος που κατοικούσε ο Θεός. Γι' αυτό και υπήρχαν τα άβατα που απαγορευόταν να μπουν οποιοδήποτε μέσα παρά μόνο ο Θεός. Στην Εκκλησία του Χριστού ο ναός, μπορεί να λέμε ότι είναι το κατοικητήριο του Θεού, ο Θεός όμως είναι πανταχού παρόν. Ο ναός είναι ο τόπος της σύναξης της Εκκλησίας του Θεού. Κατά τα πρότυπα της αρχαίας Εκκλησίας του Δήμου, όπου μαζευόντουσαν σε ένα χώρο ο Δήμος και εκλέγανε τους ανθρώπους που θα τους διοικούσανε για ένα χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν ο ναός, η εκκλησία, γίνεται ο χώρος όπου υπάρχει η σύναξη των πιστών, των χριστιανών και όπου εκλέγουν κάποιον, τον επίσκοπο προκειμένα στα παλιά τα χρόνια. Τώρα είναι εκλεγμένος επίσκοπος και έρχεται ο επίσκοπος και βρίσκεται εδώ επάνω στο δεσποντικό και ανταυτού είναι ο ιερέας στο όνομα του οποίου, υπέρ του αρχιεπισκόπου ή μόνο τα λέμε, στο όνομα του οποίου τελεί την ακολουθία. Ο ορισμός λοιπόν είναι ότι κατέρχεται η χάρις του Θεού μέσα από τον εκλεγμένο επίσκοπο και ο επίσκοπος αγιάζει τον λαό του Θεού. Αυτή είναι η θεοκρατική εκκλησία όπου έχουμε να κάνουμε το κέντρο της ύπαρξης των Θεών. Επομένως, μέσα σε αυτήν την εκκλησία, μέσα σε αυτόν τον ναό, συγκεντρωνόμαστε πρώτον, διαναλάβουμε τη χάρη του Θεού, την χάρη του Θεού, αυτό που τόνισε τόσο πολύ στην πρώτη ομιλία ο πατήρ Βασίλειος, το αμέλησε διεξοδικά, και να αγιαστούμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της εκκλησίας μας, όπως τόνισε και ο Μητροπολίτης μας στην αγιότητα, στις δύο ομιλίες. Έτσι λοιπόν μέσα στο ναό συγκεντρωνόμαστε, συμπροσευχόμεθα και ζητάμε κάτι από τον Θεό. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε είτε πούμε η χάρις του Θεού, είτε πούμε η αγιοσύνη του Θεού, είτε πούμε παράδεισος, είτε πούμε οτιδήποτε πούμε που έχει σχέση με τον Θεό, είναι ένα και το αυτό. Ό,τι πηγάζει από τον Θεό έχει μέσα τη θεότητα. Οπότε η χάρις του Θεού είναι ουσιαστικά η θεότητα του Θεού. Όταν λέμε ένας χαριτωμένος άνθρωπος στην καθημερινότητα, μπορεί να νοούμε ένα όμορφο αντικείμενο, έναν όμορφο άνθρωπο, έναν κάτι τι το ωραίο και λέμε χαριτωμένο είναι αυτό. Στα πνευματικά όμως ο χαριτωμένος δεν σημαίνει ότι είναι όμορφος. Χαριτωμένος είναι αυτός ο οποίος είναι γεμάτος από την Θεία, από το Θείο βίωμα. Ο Άγιος Χριστοφόρος παραδείγματος χάρη ήταν ένας κακάσχημος άνθρωπος, αλλά ήταν δοχείο της χάριτος, γι' αυτό και είναι Άγιος. Επομένως, χαριτωμένος, Άγιος, σας λέω ότι είναι το ίδιο. Τώρα, τι ζητάμε μέσα στην Εκκλησία, η λατρεία του Θεού. Δείτε λοιπόν πρώτα απ' όλα να σας διαβάσω λίγο από την προς Πέτρον επιστολή, πρώτη Πέτρο επιστολή, στο 5 κεφάλαιο 7 στίχο. Λέγει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Πέτρος για τον διάβολο. «Όλην σας δε την φροντίδα», αναφέρεται σε εμάς πρώτα απ' όλα, «αναθέσετε την με εμπιστοσύνη στον Κύριον, διότι Αυτός ενδιαφέρεται και φροντίζει για σας». Θα μπαίνουν πολλά ερωτήματα. Αφήνουμε εμείς όλη μας την φροντίδα, την αναθέτουμε στον Κύριο με εμπιστοσύνη, διότι ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Πρώτη ερώτηση που θέτουμε στον εαυτό μας. Δεν θα απαντήσω εγώ. Και συνεχίζει. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί? Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα. Διότι ο αντίπαλός σας και κατήγορος διάβολος σαν λιοντάρι πορείεται ζητών ποιον καταπιεί. Κάνει δηλαδή μια παρομοίωση του διάβολου με το λιοντάρι. Το λιοντάρι είναι, ξέρουμε, ο βασιλιάς των ζώων, όπως αποκλείται, είναι από τους κορυφαίους θηρευτές της ξηράς και παρομοιάζει τον διάβολο σαν ένα πεινασμένο λιοντάρι το οποίο βρυχάται και ψάχνει κάτι εκεί να βρει, αλίμονο σε αυτό που θα βρεθεί μπροστά στο λιοντάρι και μάλιστα το αδύναμο ζώο που θα βρεθεί μπροστά σε ένα λιοντάρι πεινασμένο το οποίο γυρίζει απεγνωσμένα να βρει κάτι να φάει. Μπορείτε να καταλάβετε αυτή την εικόνα. Αν έχετε δει κάποιο από τα ντοκιματέρ που δείχνουν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν είναι ο διάβολος. Έτσι γυρίζει στον κόσμο. Εναντίον αυτού λέει αντισταθείτε στηριγμένοι εις την πίστη, γνωρίζοντας ότι τα ίδια παθήματα γίνονται σε όλους τους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο. Δεν είναι μονάχα ο καθένας που μας πλέει πω από μεγάλο σταυρό σηκώνω. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεν είναι γνώρισμα είτε των χριστιανών, είτε των άθεων, είτε των μουσουλμάνων. Όλοι. Ο διάβολος γυρίζει και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει κάτι τι να φάει και αλίμονο σε αυτόν που θα βρεθεί στα νύχια του και μάλιστα αδύναμος. Ποιος λοιπόν από εμάς τους ανθρώπους, από εμάς τους χριστιανούς έχει την αίσθηση ότι είναι δυνατός και ότι μπορεί να τα βάλει με τον διάβολο? Όταν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε ένα του βιβλίου μιλάει για τον αόρατο πόλεμο και ο Απόστολος Παύλος λέει δεν έχουμε να αντιπαλέψουμε με σάρκα και με οστά, με στρατιώτες, με όπλα, αυτά θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά έχουμε να παλέψουμε με τον διάβολο που είναι πνεύμα. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε εμείς την νηστεία μας μονάχα, γιατί και ο διάβολος νηστεύει, δεν τρώει. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε τις αγρυπνίες μας, γιατί και ο διάβολος δεν κοιμάται, είναι άγρυπνος αιώνες τώρα. Ούτε πάλι μπορούμε να επικαλεστούμε την σοφία τη δική μας, διότι ο διάβολος τόσους αιώνες πνεύμα είναι, έχει και αυτό στη γνώση του. Αλλά τι κάνουμε? Προστρέχουμε στον Θεό. Η πιο απλή λέξη η οποία μπορούμε να πάμε. Το ότι πάμε λοιπόν στο Θεό. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πού πάμε στο Θεό? Πώς πάμε στο Θεό? Και ακόμη αν πάμε στο Θεό, πώς ο Θεός επεμβαίνει? Θυμηθείτε λίγο αυτό που έχω πει και άλλες φορές τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη, όπου μας λέγει εκεί ένα περιστατικό ότι ένας προσευχόταν στην Παναγία κάθε ημέρα και κάποια στιγμή λέει βρέθηκε σε μία ομίγυρη, σε μία γιορτή και ήταν κάποιος νεαρός φοιτητής άθεος, στη Ρωσία γινόταν αυτά, το 1920 κάπου εκεί, και πάνω στη συζήτηση τον είπε αυτόν τον άνθρωπο, λέει εσύ που προσεύχεσε κάθε ημέρα στην Παναγία, τι καλό σου έχει κάνει η Παναγία? Αυτός λοιπόν μάσησε τα λόγια του, αλλά δεν μπόρεσε να πει κάτι, αλλά κάτι δικαιολογήθηκε. Με αποτέλεσμα να σταματήσει να προσεύχεται στην Παναγία. Και μετά από καιρό εμφανίστηκε η Παναγία και το λέει γιατί δεν προσεύχεσαι σε μένα. Και αυτός είπε τα ίδια λόγια που είχε πει και εκείνος ο νεαρός ο φοιτητής. Λέει Παναγία μου τόσα χρόνια προσεύχομαι για σένα, ένα καλό δεν είδα. Και τότε λέει η Παναγία άρχισε να του λέγει, θυμάσαι λέει τότε που αναποδογύρισε το κάρο και έσπασε στο χέρι σου? Το θυμάμαι λέει, εγώ επενέβησα και δεν σκοτώθηκες. Θυμάσαι τότε που έπεσε εκείνη η αρρώστια και πέθανε ο τάδε και ο τάδε στο χωριό και εσύ ήσουν μια εβδομάδα πολύ βαριά? Το θυμάμαι λέει, εγώ επενέβησα και δεν πέθανες. Και άρχισε να του λέγει μια σειρά λέει από διάφορες εμφανίσεις της Παναγίας, τις οποίες ποτέ δεν τις κατάλαβε. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την αίσθηση? Εάν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια επιστροφή προς τα πίσω στη ζωή μας και να τη φέρουμε μπροστά μας, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να πούμε «Α, τότε πραγματικά επενέβη ο Θεός». Αλλά πριν σας πω για τον Θεό, πώς δηλαδή επεμβαίνει ο Θεός, και θα μου πει κάποιος, άντε εμείς πιστεύουμε, θέλω να λέγω ότι πιστεύουμε και βρισκόμαστε εδώ, θα πει κάποιος ότι αυτά είναι λόγια των παπάδων. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν πιστεύουμε στον Θεό, όλα αυτά είναι λόγια άλογα, χωρίς λογική, παράλογα δηλαδή. Αν πιστεύουμε στον Θεό, αυτά που θα σας πω έχουν την ύπαρξή τους. Αλλά πριν φτάσω σε αυτό, θα έρθω λίγο στην καθημερινότητα, στην έξω από την Εκκλησία ζωή, για να δείτε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, πόσοι από εμάς γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν διάφορες επιτροπές και σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε και στην Ελλάδα, η οποία ασχολείται, επιτροπή αυτή, με την αντιτρομοκρατική προστασία, ξέρουμε όλοι, κινδυνεύει η Ευρώπη από τους Ισλαμιστές. Γνωρίζουμε τα μέτρα που έχουν πάρει εδώ στην Ελλάδα? Ξέρει κανένας μας ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει κάποια κάμερα που παρακολουθεί ή υπάρχει κάποιος κρυφός αστυνομικός ο οποίος αποτρέπει κάτι που ενδεχομένως εγώ αν θα περνούσα από εκεί, το εγώ είναι ο καθένας μας έτσι, να πάθαινε μια έκρηξη κάτι? Και είναι και ένα φτηνού που δεν φαίνεται, που δεν το γνωρίζω, εγώ έχω σωθεί? Το ξέρουμε αυτό? Γνωρίζουμε Ξέρουμε όλοι, μάλλον έχουμε ακούσει για τον μεγάλο κοριό που έχει αστυνομία και ακούει τις ομιλίες. Δεν γνωρίζουμε. Και όμως αυτά γίνονται για την προστασία μας, έτσι λένε. Ξέρετε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που έγινε στην Αθήνα υπήρξε ένα σύστημα πανάκριβο που το πληρώσαμε όλοι και ακόμα το πληρώνουμε, το οποίο είχε καλύψει όλη την Αθήνα, προστατεύοντας από κάθε τι αντιτρομοκρατικό χτύπημα την Αθήνα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγοι το ξέρουν. Θα σας πω και ένα περιστατικό. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τον ψυχρό πόλεμο που ήταν μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και όλο το αριστερό μπλοκ, και από τη μια μεριά ήταν η Αμερική και όλοι οι άλλοι. Όταν λοιπόν το 1962 κάπου εκεί στην Κούβα είχε πάει τους πυράβλους η Ρωσία, τα θυμάστε περισσότεροι, οι μεγαλύτεροι που είμαστε, ότι έφτασε στα πρόθυρα ενός πυρομικού πολέμου μεταξύ της Αμερικής, της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων. Γιατί είχε βάλει τους πυράβλους, το υπογάστριο της Αμερικής, η Σοβιετική Ένωση. Αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε δε ότι μετά από έντονες πολιτικές συζητήσεις αποσυρθήκανε οι πύραυλοι της Σοβιετικής Ένωσης και έτσι λέει απεφεύχθη ένας πυρηνικός πόλεμος. Αυτό είναι το γνωστό. Υπάρχει όμως ένα περιστατικό το οποίο το ξέρουν πολύ ελάχιστοι. Και υπάρχει ένας άνθρωπος, ο αφανής ήρωας, στον οποίο όλη η ανθρωπότητα ουσιαστικά χρωστάμε το γεγονός ότι δεν έγινε πυρηνική καταστροφή. Ποιος είναι αυτός? Ένας Ρώσος. Υπήρχε ένα υποβρύχιο, πυρηνικό υποβρύχιο της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο υποβρύχιο ακολουθούσε και προστάτευε την ιοπομπή που κουβαλούσε όπλα στην Κούβα. Η Αμερική είχε κάνει ένα αποκλεισμό της Κούβας με τα πολεμικά της πλοία και είχε δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να περάσει κάποιο ρωσικό πλοίο μέσα. Όποιο τολμήσει και περάσει θα το βυθίσει. Γι' αυτό μιλάμε ότι φτάσαμε στα πρόθυρα του πολέμου. Λοιπόν, αυτό το υποβρύχιο, το οποίο ακολουθούσε την ιοπομπή, το εντόπισε ένα αντιτροπιλικό της Αμερικής, πήγε από πάνω του και προσέξτε, στέλνει μήνυμα στη Μόσχα και ειδοποιεί και λέει ότι υπάρχει το τάδι υποβρύχιο. Θα ρίξω βόμβες, οι οποίες είναι άσφαιρες, για να καταλάβει ότι τις έχουμε εντοπίσει, να αποσυρθεί. Το υποβρύχιο όμως δεν είχε επαφή με τη Μόσχα. Με αποτέλεσμα, όταν πέσανε οι προειδοποιητικές βόμβες, αυτοί κάτω νόμιζαν ότι δεχόντουσαν επίθεση. Ο κυβερνήτης έδωσε εντολή να γίνει επίθεση με πυράβλους στο αεροπλανοφόρο που ήταν εκεί μπροστά. Αλλά για να γίνει επίθεση ήθελαν τρεις υπογραφές. Έπρεπε να συμφωνήσει ο κυβερνήτης και οι δύο αντιπλοίαρχοι. Ο ένας λοιπόν δεν συμφώνησε. Οι δύο λέγανε να γίνει επίθεση και ο ένας έλεγε όχι. Και επειδή αυτός ο ένας είπε όχι, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε. Θα βύθιζε το αεροπλανοφόρο θα χτυπούσε από εδώ και θα γινόταν ο χαμός. Πόσοι το ξέρουν αυτό? Αυτός ο αφανής ήρωας. Άπειρο ελάχιστη. Κι όμως αυτός έσωσε την ανθρωπότητα. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και ο καθένας άμα καθίσει και σκεφτεί θα δει πάρα πολλά. Να και σήμερα που είναι ο Τούρκος εδώ πέρα ο πρόεδρος, έχει γίνει μια ομπρέλα προστασίας. Πώς έγινε, ποιοι παίρνουν μέρος, ποιος, πού και γιατί δεν το γνωρίζουμε εμείς. Για φανταστείτε τώρα να γινόταν μια τρομοκρατική ενέργεια και να σκοτώνανε τον πρόεδρο εδώ στην Ελλάδα. Τι αντίκτυπο θα είχε αυτό? Εμείς είμαστε ήσυχοι. Κάποιοι όμως φροντίζουν γι' αυτό. Αυτό που λοιπόν που συμβαίνει στην καθημερινή μας ζωή και δεν το καταλαβαίνουμε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή και δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί υπάρχουν σκοπιές στο στρατό? Οι περισσότεροι όσοι κάναμε φαντάρι ξέρουμε τι σημαίνει σκοπιά. Παλιά είχαμε το ραδιοφωνάκι, τώρα έχουν το κινητό, σκοπιά, χωρίς σφαίρες, χωρίς τίποτα. Αλλά ήταν αποτρεπτικό. Ο σκοπός ήταν αποτρεπτικός. Όποιος και να πήγαινε, ήξερε ότι υπάρχει μια σκοπιά. Ένα στα όπλα να φωνάξει ο σκοπός και ας έχει το κινητό στο χέρι, θα κινητοποιηθεί ολόκληρος ο στρατός. Λοιπόν, επί σκοπών, επίσκοπος. Είναι επί σκοπών. Και οι πρεσβύτεροι είναι επί σκοπών. Είναι λοιπόν στη Σκοπιά και τι κάνουνε, προστατεύουνε όταν έρχεται κάτι κακό. Και όταν, όχι μόνο όταν έρχεται κάτι κακό, αλλά προλαμβάνει, όπως προλαμβάνουν οι επιτροπές που σας είπα, να μην γίνει κάτι, έτσι λοιπόν και ο επίσκοπος με τους επισκόπους τους μικρούς, γι' αυτό είναι ο αρχιεπίσκοπος και ο πρεσβύτερος είναι ένας επίσκοπος. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι επισκοπών για να προστατεύουν τα μέλη της Εκκλησίας. Δείτε τώρα λοιπόν, αν υπάρχει Θεός, αν πιστεύουμε στον Θεό, τότε αυτά που λέει η Εκκλησία μας είναι αληθινά. Άρα ο Θεός εφαρμόζει αυτά που λέει η Εκκλησία. Πάμε λοιπόν στις ακολουθίες. Δεν εκκλησιαζόμαστε για να λέμε εκκλησιαστήκαμε. Ούτε είμαστε μαζοχιστές εμείς που μαζευόμαστε εδώ πρωί-πρωί με στα κρύα, με τη ζέστη, απόγευμα στον εσπερινό, ή κάνουμε τα απόδειπνα όσοι κάνουμε τα απόδειπνα, ή ακολουθούμε το πρόγραμμα που δίδει μία ενορία. Δεν είναι μαζοχιστικό, ούτε είναι ένα εθιμοτυπικό το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Ούτε πρέπει να πάμε στην Εκκλησία, ότι πρέπει να μεταλάβουμε γιατί έρχεται Χριστούγεννα, ότι πρέπει να εξομολογηθούμε. Δεν υπάρχει λέξη πρέπει. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες, λέξη προς λέξη. Επέλεξα λοιπόν λίγα πράγματα για να δείτε λίγο αυτή την ομπρέλα προστασίας που μας βάζει η Εκκλησία πάνω από τον κάθε ένα από εμάς. Γιατί? Για να μας προστατέψει αυτό το λιοντάρι που βρυχάται και που ψάχνει να βρει κάποιον να καταπιεί, τον διάβολο. Και μόνο η πρώτη λέξη που λέμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Με ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, υπέρ της πόλεως ταύτης. Ζητάμε από τον Θεό. Θα μου πείτε, ζητάμε. Πώς παίρνουμε? Θα το καταλάβετε λοιπόν. Πιάνουμε τον Εσπερινό. Διαβάζω μία ευχή του Εσπερινού, η οποία δεν ακούγεται. Και θα μου πείτε, αφού δεν ακούμε, τι καταλαβαίνουμε? Τι λέει η Εκκλησία όμως? Τι λέει η Εκκλησία? Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας ενούμεν, ευλογούμεν, ευχαριστούμεν και δεόμεθά σου Κύριο Θεός ημών. Κατεύθυνον την προσευχή μου. Ζητάμε εμείς. Ποιος την κατευθύνει όμως? Ο Θεός. Κατεύθυνον την προσευχή ημών ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Ως θυμίαμα να πάει, όπως ανεβαίνει το θυμίαμα ψηλά, να πηγαίνει και η προσευχή μας. Και μη εκκλίνεις τας καρδίας, μη μας επιτρέπεις δηλαδή να κλείνουμε εις λόγους πονηρούς, εις λογισμούς, αλλά ρίσε ημάς, απομάκρυνε δηλαδή από μας, εκ πάντων των θυρευόντων τας ψυχάς ημών. Θυρευτής. Ο διάβολος τι είναι? Ένας θυρευτής, ο οποίος ψάχνει να βρει να καταπιεί. Και ζητάμε από τον Θεό εδώ, και το εύχεται η Εκκλησία, από τον Θεό τι? Να πάρει μακριά από μας όλους τους θυρευτές των ψυχών ημών, όχι των σωμάτων, των ψυχών ημών. Και δεν είναι μοναχό ο διάβολος, είναι και οι δαίμονες. Ότι προσέ Κύριε ελπίσαμε κλπ. Λοιπόν, να κάτι. Ότι μέσα στην Εκκλησία και αυτοί που λείπουν, γιατί δεν μπορούν να είναι εδώ, όχι γιατί βρίσκονται οπουδήποτε ενώ μπορούν να είναι στην Εκκλησία. Ζητάμε λοιπόν από τον Θεό να μας προστατέψει και να απομακρύνει κάθε θυρευτή. Παρακάτω λοιπόν, μια άλλη ευχή λέγει, «Φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχή ημών ως θυμίαμα». Πάλι το ίδιο λέγει, «Παράσχου δε ημίν την παρούσεν εσπέρα και την πλωσιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένδυσον ημάς όπλα φωτός». Ντύσε μας δηλαδή με όπλα του φωτός, όχι του σκότους. «Ρίσε ημάς, απομάκρυνε από μας, από φοβερό, από φόβου νυχτερινού και από παντός πράγματος ασκότη διαπορευωμένου». Οτιδήποτε δηλαδή έρχεται τη νύχτα που μας τρομάζει, φοβόμαστε, έρχονται πολλοί και λένε φοβούμε το βράδυ, τα παιδιά φοβούνται, οποιοδήποτε φόβο. «Και δώσει μην τον ύπνο», ο Θεός να μας δώσει τον ύπνο, «εις ανάπαυση τη ασθενία ημών την ασθένεια του σώματός μας δηλαδή, και εδωρίσω πάσης διαβολικής φαντασίας απαλλαγμένο. Όχι γιατί εγώ είμαι ικανός, γιατί εγώ είμαι κάποιος που μπορεί. Και βγαίνει ο ιερέας και λέει ειρήνη πάση, στον Εσπερινό μιλάμε, το ειρήνη πάση το λέμε πολλές φορές, αλλά τώρα αναφέρομαι εγώ στον Εσπερινό. Και λέει ο ιερέας ειρήνη πάση. Τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, τι είναι ο ιερέας? Εάν πάμε προς τα πίσω, είπε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την ανάληψη, μετά την Πεντηκοστή και πριν την ανάληψή του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέλνει ο Θεός τους Αποστόλους του σε όλα τα έθνη και τους δίδει την εξουσία που είχε ο Χριστός επί της γης στους 12 μαθητάς. Οι 12 μαθητές ιδρύουν εκκλησίες και κάνουν επισκόπους. Οι επίσκοποι, και μεταφέρεται δηλαδή αυτή η ευλογία του Θεού στους 12 Αποστόλους, από τους 12 Αποστόλους μεταφέρονται στις εκκλησίες που ιδρύουν και στους επισκόπους, και ο επίσκοπος την δίδει την ευλογία αυτή και στον ιερέα με την χειροτονία του, και όταν ευλογεί ο ιερέας και λέει ειρήνη πάση, είναι ότι ο ίδιος ο Χριστός ευλογεί εκείνη τη στιγμή και δίνει ειρήνη σε όλους. Δεν ζητάμε εκείνη τη στιγμή, δεν ζητάει ο ιερέας Θεέ μου δώσε ειρήνη, εύχεται ειρήνη σε όλους. Άρα είναι λοιπόν δοσμένη η ειρήνη με την αποστολική διαδοχή από τον Χριστό στο κεφάλι του κάθε ενός, με το χέρι του ιερέως. Γι' αυτό ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέως, όχι γιατί έχουμε ανάγκη από χειροφιλήματα. Και λέει έπειδε επί τους δούλους, διαβάζω ένα κομμάτι μονάχα από την ευχή, όχι όλοι. Έπειδε λοιπόν Θεέ μου, πλέον δεν λέει άμα θέλεις, έλα, δίνει ειρήνη, σκύψε Θεέ μου στους δούλους σου και στην κληρονομία σου που είμαστε εμείς η Εκκλησία, διότι δεν σκύψαμε το κεφάλι και δεν περιμένουμε καμία βοήθεια από άνθρωπο, αλλά τον σον περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Διαφύλαξον εν παντή καιρό και την παρούσαν εσπέρα και την επιούσα νύχτα από πάντως εχθρού και από πάσης αντικειμένης ενεργείας διαβολικής. Αντικείμενος είναι ο διάβολος. Πλέον έρχεται η Εκκλησία στο ειρήνη πάση και με την εξουσία που του δίδει ο Θεός σκεπάζει, μας βάζει το κάλεμα από πάνω και, και μας προστατεύει η Εκκλησία από τον διάβολο κλπ. Δεν το διαβάζω, θα μας πέρασει η ώρα, και πέρασε η ώρα. Τι να πω για τη Θεία Λειτουργία? Τι να πω για τη Θεία Λειτουργία? Κάθε λέξη εκεί είναι διαμάντι. Και εμείς κοιτάζουμε τα γυαλάκια και αφήνουμε τα διαμάντια. Να σας διαβάσω τώρα κανένα δυο ευχές. Σώσον ημάς ιε Θεού. Σώσον ημάς ιε Θεού. Αναστάσαι εκ νεκρών. Σώσον ημάς. Το ζητάμε. Τι λέει η Εκκλησία? Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Το πλήρωμα, εμείς δηλαδή. Αυτοί που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον. Είμαστε μέσα στην λατρεία και δοξάζουμε τον Θεό. Συ λοιπόν Θεέ μου αντιδόξασον αυτούς. Και μη εγκατελείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Άλλη ευχή πάλι. Όταν σκηνάς και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, είπες Θεέ μου εσύ ότι αν είμαστε 2-3 μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, ό,τι και αν ζητήσεις να σας δοθεί. Με αυτή την ρίση του Θεού λοιπόν, λέει, του Χριστού λέει μέσα η ευχή, αυτός και είναι τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ζητάμε όλοι μας. Προσευχόμαστε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου, υπέρ της πόλεως ημών, υπέρ ευκρασίας αέρων. Όλα αυτά που τα ζητάμε, εδώ λοιπόν το ζητάει η Εκκλησία. Θεέ μου δώσ' τους. Πόσοι προσευχόμαστε? Άλλο ερώτημα μεγάλο. Τι να πω για τη Θεία Κοινωνία? Το έχουν πει πολλές φορές. Ώστε γενέστε εις νύψη ψυχής, εις άφηση αμαρτιών. Πόσοι έχουμε συνέστηση αυτού του γεγονότος? Επειδή λοιπόν περνάει η ώρα, να πω για την ευχή που διαβάζουμε μετά τη Θεία Κοινωνία. Αφού μεταλάβουμε λοιπόν, η ευχή λέει Ευχαριστούμε, Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε, Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίωσε μας των επορανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Και τι λέει μετά? Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον πάντα ημάς εν το φόβο σου, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, τότε να το πέπλο του Θεού πάνω από την Εκκλησία Του. Να, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να μας μασίσει. Αν δεν υπάρχει ο Θεός, είπαμε ότι αυτά είναι παραμύθια. Από και εδώ είναι οι δέσποτα προσύπτουν να ποιούν στην ανάπαυση σώματος και ψυχής. Κοιτάξτε λίγο τις ευχές μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να σας τη διαβάσετε, περνάει η ώρα. Θα μπορούσα μέχρι αύριο το πρωί να σας λέω το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, λέξη προς λέξη. Όλα είναι υπέροχα. Εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και στην καθημερινότητα, στη ζωή μας, πώς αυτό ερμηνεύεται στην καθημερινή μας ζωή. Αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, πόσες φορές άραγε ήταν να γίνει κάτι και κάτι έγινε και ήμασταν θυμωμένοι και έλεγε είσαι τυχερός, γιατί ας πούμε άργησε το λεωφορείο, αν έρχονταν πιο μπροστά θα σου έλεγα εγώ τι θα σου έκανα, ή πω από τυχερός που είσαι ρε παιδάκι μου, γιατί αν ερχόσουν πιο μπροστά, γιατί αν δεν γινόταν αυτό, αν δεν γινότανε τι θα σου έκανα. Πόσες φορές το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε ζήσει αυτό, αν δεν γινόταν αυτό. Παναγία μου, πόσες φορές προσεύχομαι, είδα κάνα καλό από σένα, αν. Καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω, έτσι? Λοιπόν, και επειδή περνάει η ώρα, θα σας κάνω εγώ μια εξομολόγηση, να μην, θα μπορούσα να πω από εσάς παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να καβαλήσει το καλάμι. Ο Θεός προστατεύει, λέει, τον άνθρωπο, δεν του παρουσιάζει τα χαρίσματά του, διότι θα το πάρει πάνω του. Αλλά ούτε του παρουσιάζει και τα μεγάλα του τα λατώματα για να μην απελπιστεί. Του τα φανερώνει λοιπόν λίγο, σιγά σιγά, και του κρύβει τα χαρίσματα. Βλέπετε, οι μεγάλοι μας Άγιοι λέγανε ότι ήταν αμαρτωλοί. Ζούσαν όμως τον Θεό, τα βιώματά τους. Είπε ο Δεσπότης μας στην ομιλία του ότι η αγιοσύνη δεν είναι προνόμιο, δεν λέμε ότι είναι για τους Αγίους. Ήταν άνθρωποι. Εμείς ξέρετε, όταν νομίζουμε, όταν λέμε ότι περιμένουμε την χάρη του Θεού, περιμένουμε την αγιοσύνη με ένα φωτοστέφανο. Όλοι μας σκεφτόμαστε τους Αγίους, τις δόξεις τους. Λέμε για τον Άγιο Παΐσιο παραδείγματος χάρη ότι ήρθε ένα βράδυ η Αγία Ευθυμία και μιλούσε ένα βράδυ μαζί του. Συγκλονιστικό γεγονός, Το φαντάζεται κάποιος από εμάς αυτό? Ναι, αλλά πόσα άλλα βράδια περάσανε χωρίς την Αγία Ευθυμία? Πόσες φορές δηλαδή πείνασε, δίψασε, κρύωσε, αρρώστησε ο Άγιος Πορφύριος? 13 εγχειρήσεις έκανε. Δεν έβλεπε, δεν άκουγε, η καρδιά του, η πίεση, και ήταν ευτυχισμένος. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο πρόσφατος ανακηρυχτής Άγιος, όταν πέθανε η αδελφή του, έκλαιγε με σπαραγμό γιατί έχασε την αδελφή του. Άνθρωποι ήταν και αυτοί, όπως άνθρωποι είμαστε και εμείς. Αλλά η χάρις του Θεού δεν έχει να κάνει με το σώμα, δεν έχει να κάνει με τα καθημερινά μας. Το λάτωμα, να το καταλάβετε αυτό, δείτε το λίγο, το ζω καθημερινά όποτε πάω στα κημητήρια. Αγωνία όταν έχει αέρα, όπως και σήμερα έμονα στα κημητήρια. Δεν ανάβει το θυμιατό. Αχ, ξέχασα τα κόλυβα. Δεν πήρα κουτάλι να ρίξω κόλυβα. Άναψε, δεν άναψε. Στεναχώρια, κακό. Μα για να προσέξουμε τα λόγια. Ανάπαυσω την ψυχή του δούλου σου, την ψυχή. Ούτε για κόλυβα αναφερόμαστε, ούτε για κάρβονα αναφερόμαστε, ούτε για μάρμαρα, τίποτα. Ψυχή. Η ψυχή είναι αυτή η οποία είναι θεοφόρος, είναι αυτή που προήρθε από τον Θεό, είναι αυτή που υπάρχει, είναι αυτή που θα μείνει μετά θάνατον, είναι αυτή η οποία δέχεται τη χάρη του Θεού και είναι αυτή η οποία είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη, άσχετα αν το σώμα έχει καρκίνο, άσχετα αν το σώμα δεν έχει να φάει, αν κρυώνει. Εμείς έχουμε σωματική υπόσταση και δεν δίνουμε σημασία στην πνευματική μας υπόσταση, γι' αυτό και δεν το καταλαβαίνουμε. Εάν λοιπόν έτσι το δούμε, τότε θα καταλάβουμε τα χαρίσματα του Θεού. Να λοιπόν να σας εξομολογηθώ τώρα κάτι. Επαναλάβω, αν θα μπορούσα να πω κάτι από εσάς, αλλά προτίμησα να πω κάτι για μένα. Έχω λοιπόν την επίγνωση το τι λέτε για μένα και εσείς και οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία τουλάχιστον, ότι ο Πάτερ Νικόλαος μιλάει απλά και ότι αυτά που λέει είναι κατανοητά. Λοιπόν, από την κίνηση που κάνατε οι περισσότεροι το κατάλαβα, συμφωνείτε. Αυτό λέει ο κόσμος για μένα και το θεωρείτε χάρισμα εσείς αυτό, ότι ο Πάτερ Νικόλαος έχει ένα χάρισμα και μπορεί και μιλάει. Λοιπόν, εγώ τώρα σας εξομολογούμε ότι αυτό δεν είναι χάρισμα. Αυτό είναι μία αδυναμία δική μου. Και όταν λέω αδυναμία, είναι εγώ έκανα αρχαία, έκανα καθαρέβουσα, έκανα δημοτική, το είπα και άλλες φορές και δεν ξέρω τίποτα. Το έχετε καταλάβει περισσότεροι. Σήμερα ρώτησε ο κύριε Γιάννης κάτι να μεταφράσουμε και δυσκολευόμουν γιατί δεν ξέρω. Και όταν ήταν να μιλήσω εγώ εδώ, φοβόμουν τι θα πω, πώς θα πω, διότι κάνω μαργαριτάρια. Τώρα, επειδή κοιταζόμαστε στα μάτια, δεν προσέχετε τα μαργαριτάρια, αλλά όταν ακούτε αυτά που λέω, λέτε πω, πω. Συντακτικός, τον έχω δολοφονήσει. Λοιπόν, αυτή μου η αδυναμία, που εγώ το ξέρω, θα ήθελα να ήξερα γράμματα, θα ήθελα να είχα το χάρισμα άλλων πατέρων, να μπορώ όλα αυτά που σας λέω να τα λέω με πιο ωραία λόγια. Και ξέρετε, όταν κάνω πρόβες τα λέω πολύ ωραία, αλλά τα λέω στον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρουν οι λέξεις. Η δική μου όμως αδυναμία, δείτε κάτι, ο Θεός τι την κάνει, το κάνει χάρισμα για σας. Και εσείς λέτε, ο Πάτερ Νικόλαος μπορεί και μιλάει και, και τον καταλαβαίνουμε και. Λοιπόν, η δική μου αδυναμία τι γίνεται, χάρισμα δικό σας. Γιατί για σας. Αυτό που οφείλετε. Όταν χειροτονήθηκα, διαβάζουμε λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα, πώς ξεκινάει η χειροτονία του ιερέως. Λέει λοιπόν ο ιερέας, ο αρχιερέας, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Προχειρίζεται ο δούλος του Θεού εις διάκονον και εις πρεσβύτερον. Λοιπόν, η Χάρις του Θεού, τη δική μου την αδυναμία, την κάνει δύναμη, την κάνει χάρισμα. Και ενώ όλοι βλέπετε χάρισμα, εγώ καταλαβαίνω την αδυναμία μου. Και φέρνω παράδειγμα τον εαυτό μου. Όχι κάποιον από εσάς, επαναλαμβάνω, γίνει καβαλή στο καλάμι. Και εσείς κάνετε τέτοια, ξέρω. Κάποιες φορές αναγκάζομαι να πω στην εξομολόγηση κάποιο χάρισμα γιατί έχει απελπιστεί ο άλλος. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, αυτό που φαίνεται για άλλους χάρισμα, τουλάχιστον για μένα είναι αδυναμία. Να και ένα άλλο, πριν γκρινιάξει η παπαδιά μου και μου πει πάλι τον εαυτό σου παρουσιάζεις. Και ένα άλλο, γνωρίζω πάλι μια μου αδυναμία, που η αδυναμία μου είναι ότι μιλάω γρήγορα. Και όχι απλώς μιλάω και γρήγορα, στην καθημερινότητά μου, λέω και μερικές λέξεις μισές. Όσοι συναναστρέφεστε μαζί μου το έχετε καταλάβει, και ας μην μου το λέτε, αλλά το ξέρω. Όταν όμως διαβάζω τη Θεία Λειτουργία της ευχές, τις λέω καθαρά και με νόημα. Πώς γίνεται? Ή κοροϊδεύομαι? Σας κοροϊδεύω? Όχι. Νάτι πάλι λοιπόν η δική μου αδυναμία που την παίρνει ο Θεός, γιατί αναγνωρίζω την αδυναμία μου και την κάνει τι? Την κάνει κάτι, ας το πούν τη λέξη χάρισμα, που είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά για να καταλαβαίνομαστε το λέω. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια. Όταν λειτουργώ, δεν κοιτάζω να λέω τα λόγια «α, ο, ή, ε», αλλά κοιτάζω αυτό που διαβάζω να το κατανοώ. Αυτή είναι η προσπάθειά μου. Το ίδιο γίνεται και στην ομιλία. Ετοιμάζομαι και εγώ αφήνω τα γράμματα να πάνε έτσι και ο Θεός τα συμμαζεύει και τα βάζει σε μια σειρά. Λοιπόν, δεν λέω άλλο. Θα μπορούσα να πω πολλά τέτοια παραδείγματα και για σας επαναλαμβάνω και για τους πατέρες εδώ που έχουμε, αλλά για να μην υπερηφανευτούμε παραπάνω και μας καβαλήσει ο διάβολος, μας καλύπτει λοιπόν μέχρι εδώ η Εκκλησία. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αδυναμία του κάθε ενός από εμάς, όταν την καταλάβουμε και την αφήσουμε στον Θεό, γίνεται δύναμης. Όχι γιατί εμείς μπορούμε, γιατί είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού που μας αγιάζει. Να, οι ομιλίες της προηγούμενης εβδομάδας είναι γιατί ο κάθε ένας από εμάς, αν καταλάβει πού βρίσκεται Και ποιος είναι αυτός που μας καλύπτει ο Θεός, τότε όλα αποκτάνε μία όμορφη και ωραία σειρά. Και μπορεί να μην έχει να φάει κάποιος και να λέει δόξα τον Θεό. Και άλλος έχει όλα τα καλούδια του και πάει και αυτοκτονάει γιατί είναι κενός μέσα του. Λοιπόν, θέλει κάποιος τώρα να ρωτήσει κάτι. Καμία. Ρώτα. Μην πει κάτι για καμιά μετάφραση πάλι. Λοιπόν, για την προσευχή έτσι, δεν σου απαντάω, διότι την άλλη εβδομάδα θα είναι το θέμα μας. Την άλλη εβδομάδα αυτό θα είναι το θέμα, η προσευχή. Τώρα εγώ μίλησα για τη λατρεία. Γι' αυτό τα ξεχώρισα. Είπα, αν προλάβω, 40 λεπτά βλέπω εδώ πέρα το χρονόμετρο, 40 λεπτά μιλάω. Για τη λατρεία. Την επόμενη εβδομάδα πρώτο έτος θα μιλήσουμε για την ατομική προσευχή. Εκεί θα μπούμε και σε αυτό το θέμα. Κάτι πάνω στο θέμα της λατρείας, αυτά που ανέφερα. Ωραία. Άρα τα καταλάβατε όλα. Την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεό συνεχίζουμε.